Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Pareto-podden. I dag så har vi vært så heldige og fått besøk av Pexip. Det et videokonferanseselskap som ble grunnlagt i 2011. Har 293 ansatte spredt på 25 land. Ble listet på Oslo Børs midt i pandemien 14. mai 2020 og har i dag en market cap på 3 milliarder kroner. Vi har med oss CEO Trond Johannessen og CFO Øystein Hem. Trond, jeg tenkte jeg skulle starte med deg. Vi i Pareto har jo brukt Pexip i mange år og kjenner dere jo både som bruker, men også fordi vi var med og tok dere på børs og har fulgt reisen deres siden da, men det jo ikke sikkert alle våre lyttere like kjent med hva som kjennetegner deres business. De aller fleste jo kjent med at de har brukt Teams, de har brukt Zoom, og det sikkert veldig mange av lytterne våre som også har brukt Pexip uten at de egentlig klar over det. Så kan ikke du bare beskrive Pexip og det dere gjør helt enkelt?
Ja, og det du sier helt riktig. Mange misforstår jo hva vi egentlig holder på med. Noen tror vi leverer hardware og lager endepunkter som i møterommet. Noen tror vi en konkurrent av Teams. Men det vi faktisk gjør to ting. Vi leverer software, og bare software, til møterom, fysiske møterom, som trenger å koble seg opp mot møteplattformer som Teams, Zoom, Google, WebEx. Så vi sørger også for at et hvert møterom med utstyr som i det møterommet kan koble seg opp til et hvilken som helst videomøte gjennom en softwareløsning som vi leverer. Og det andre at vi leverer en full videokonferanseløsning for de kundene som ikke kan bruke en skytjeneste som Azure eller AWS eller Google Cloud. De må ha videokonferansesoftwaren på serveren i kjelleren eller i et lukket system, sånn at de har kontroll på dataene. Og det problemet løser vi.
Og dette, Øystein, jo litt, det deler jo ofte opp, nå rapporterte dere tall i går, det skal vi komme litt mer inn på, men til alle våre lyttere så det jo bare å gå inn på Pexip sine hjemmesider, så finner du jo investorpresentasjonen der, og Pareto dekker jo også Pexip, så det bare å lese Paretos siste analyser, men dere deler jo ofte opp i det dere kaller Connected Spaces, som på en måte å koble møte og rom, og Secured Spaces, som forløpig det en mindre del enn Connected Spaces i absolutte tall, men det jeg lurer på det hvordan et lite selskap fra Norge, nå begynner det å bli litt size på det, men et relativt nyoppstartet norsk selskap kan få høysikkerhetssertifisering fra den amerikanske stat. Hvordan har den reisen vært, Øystein?
Det startet jo tilbake i 2012 når Pexip startet, og så at markedet her på vei mot skya, trenger videokonferanse med seg på den reisen, men må gjøre det på en sikker måte. Og bygde da ganske unik teknologi, som grunnen til at veldig mange store kunder da har tatt i bruk Pexip, og sånn sett dratt oss med seg gjennom da både sikkerhetsgodkjenninger hos sine myndigheter for å få lov til å bruke oss, men også tatt oss med til selskaper som Microsoft og Google, Zoom, som vi annonserte nå i Q1, som grunnen til at vi har disse partnerskapene. Så det egentlig teknologien vår, sammen med at vi har klart å få kundene til å se at dette her noe de virkelig ønsker, som har gjort da at vi har fått innpass hos både de store partnerne vi har, og fått sikkerhetsgodkjent teknologien vår, både i USA og i Europa og andre steder.
For å grave enda litt mer, du nevnte jo Zoom nå, så tenker sikkert en del av lytterne om Zoom, det jo konkurrent, eller hva? Forklar litt om det, for det jo noe nytt.
Ja, det vi gjør i stor grad jo ikke konkurrere mot de kallede tradisjonelle videokonferanseaktørene. Vi gjør heller ting, en del av jobben som de ikke nødvendigvis har fokus på, som en mindre nisje i det totale markedet. Og det vi gjør med Zoom at vi sørger for at alle Zoom-rom, som en egen teknologi, egne fysiske enheter med Zoom-software på, som sitter i møterommet, at de kan koble seg til Teams-møter, for eksempel, med veldig bra kvalitet. Og det finnes ikke noe annen løsning for det på markedet i dag. Så da jeg var og besøkte Zoom i California og hadde møte med CEOen der, Eric, så viste vi han hva vi kunne gjøre, som gjorde at hans produkt koblet seg til Teams-møte med den kvaliteten vi leverer. Og det var en ordentlig øyeåpner for han, og etter det så var vi i gang med det samarbeidet ganske raskt.
En annen kjent aktør I dette markedet jo Cisco. Der også det jo et veldig fruktbart samarbeid på gang. Hva kan du si om det, Øystein?
Vi helt I startfasen med å jobbe med Cisco. Vi har jo jobbet side by side med Cisco I mange år, fordi veldig mange av våre kunder kjøper videorom fra Cisco og software fra Pexip. Cisco har derimot et problem, og det at de har ingen løsning for det å koble møterom til Teams for høysikkerhetsmiljøet I den amerikanske offentligheten. Så de har egne sikkerhetsnivåer med Microsoft. På de høyeste nivåene så har ikke Cisco en løsning per I dag, de har Pexip. Så da I stedet for å si til kunden sin at dette må du fikse selv, eller dette har vi ikke en løsning for, så tar de nå Pexip til disse kundene og sier, kjære kunde, Pexip har et produkt som løser dette behovet. Kjøp det fra Pexip, og så skal vi sammen med, altså vi I form av Cisco, jobbe sammen med Pexip for å sørge for at dette fungerer.
Det må jo være en ekstrem bekreftelse for en organisasjon som dere da. Når dere har konkurrert head-to-head, så tenker man sikkert det mulig de har... prøvde å utvikle dette på egen hånd, og det vet man jo ikke, men det jo en klapp på skulderen til selskapet som dere, Trond.
Ja da, men så det jo også, I mange industrier gjør man det jo på denne måten, ikke sant? BMWs bilmotorer brukes av mange bilprodusenter. De anerkjent som å være en veldig god motorprodusent. Pexip sin teknologiplattform kan brukes til flere ting enn det vi bruker den til, og anerkjent for å være bra teknologi. Det som kanskje litt spesielt med vår teknologi at den bygget som en plattform og ikke på en plattform. Og det også grunnen til at den ganske fleksibel, integrerer lett med andre teknologier, og som også gjør at disse sertifiseringene og sikkerhetsgodkjenningen og prosessene for å få dem enklere på vår teknologi, fordi at den på en måte en enhetlig boks som inkluderer alt med plattformen og softwaren som kjører applikasjonen.
Men jeg synes også det et viktig poeng at vi har jo en teknologi som ledende globalt, som morsomt når du jobber I software, for det veldig ofte et veldig globalt marked for det du holder på med.
Ja, og et kompetitivt marked, ikke minst.
Definitivt. Så det at de nå velger å gå sammen med oss I stedet for å konkurrere med oss, jo en anerkjennelse for at vi har unikt og god teknologi.
Ja.
Og så litt gøy da. Videoindustrien, videoteknologi, jo et område som Norge faktisk hevder seg på.
Ja.
Vi sier jo at som lyssaker eller rundt deg, Video Valley, kaller vi det jo. Ikke sant? Det startet med Tandberg,
ja.
Og så kom det ulike selskaper ut fra Tandberg, som nå verdensledende på sine ulike områder. Så det jo veldig gøy.
Hvis vi fortsetter litt på det samarbeidssporet, hva kan man si noe mer om, om det andre ting som rører seg der ute, eller om man kan se flere lignende partnerskap I fremtiden, det kan man helt sikkert, men om det noe mer konkret som dere...
Nå det ikke så mange igjen av de virkelig store sånn på, av de plattformleverandørene. Det jo fire store på videokonferanse. Og så det noen som kanskje ikke alle har hørt om. Du har Ring Central, en amerikansk aktør som ganske stor der borte, som vi mangler på listen vår. Vi har begynt å jobbe med endepunktsleverandører. Altså vi jobber med Lenovo. Vi jobber med Avaya. Som jo stor på voice, men som også har en del videoendepunkter der ute, og infrastruktur. Så vi forsøker å posisjonere oss for å være venner med alle, og samarbeide med alle.
Hvis vi tar Lenovo, for det jo på en måte, det sikkert mange som har PC-er fra Lenovo, hvordan I praksis fungerer det samarbeidet for Pexip sin del?
Lenovo produserer da det som kalles for Microsoft Teams rom, altså den hardwaren som kjører Microsoft sin software for møterommene. Og hvis de kan levere den hardwaren med Microsoft sin software og Pexip sin løsning for enda bedre da, interoperabilitet fra Microsoft sin software til Zoom-rom og Google, eller til Zoom-møter og Google-møter og andre møter, så har Lenovo en unikhet I forhold til de andre leverandørene av samme teknologi.
I forhold til den bekreftelsen du snakket om I sted, og I stedet på at det dere gjør riktig helt åpenbart, at den teknologien og softwaren du sitter på ganske unik, hvordan, det har skjedd ganske mye I denne innenfor tech-verden siden 2011, og nå I det siste har det gått ekstremt fort, og det investeres flere titals milliarder dollar av de aller største aktørene I verden. Hvordan har det vært å jobbe I et lite selskap og... med en slik type teknologi, har man fått alltid vært redd for, hva plutselig dukker opp noe som kan konkurrere med oss, eller føler man på en viss trygghet på det man har, det må man jo, men...
Altså, jeg tror alltid du skal være åpen for at ting kan endre seg veldig, veldig fort. Og jeg synes reisen vår med Microsoft et godt eksempel på det, hvor vi startet med intro for det som heter Lync, og så Skype for Business tilbake i særlig rundt 2015-2016.
Ja.
Og så kom jo Teams, som var et helt nytt produkt, som nå kanskje 60% av omsetningen vår. Og så kom Microsoft Teams-rom, og den jobben vi gjør med den plattformen, som egentlig i prosess med å lansere for fullt nå. Så det den andre siden av det. Selv om vi nå jobber med de fleste av de store partnerne, så er vi på ingen måte liksom ferdig med de partnerskapene, og det finnes masse muligheter innenfor hvert av de selskapene til å utvikle seg videre. Og det du helt avhengig av å gjøre, for vi kan være helt sikre på at den måten videokonferanse ser ut nå, kommer til å være helt forskjellig fra hvordan det ser ut om bare 5 år.
Video er jo, det er jo ikke nytt for dere, og som du sa, det er ikke nytt for Norge med Tamberg i sin tid. Men det er jo ganske nytt, ikke bare for den brede befolkningen i forhold til hvor mye man bruker det, men sikkert også for en del av de dere snakker med på innsiden. Føler det også har vært litt misoppfattet hva dere egentlig kan tilby vel så mye innenfor de dere prøver å selge til som de dere som lurer på hva det for noe, som for eksempel en del av de som sitter og lytter på nå, da?
Ja, nei, absolutt. Altså, i og med at vår teknologi kan gjøre så mye, og vi kanskje noen ganger litt ivrige på å forklare alt hva den teknologien kan gjøre på en gang, så blir det litt vanskelig å ta akkurat hva vi skal gjøre kan gjøre og løse i det spesifikke tilfellet. Men vi prøver å være tydeligere og tydeligere på det, og etter hvert som vi har fått en del ganske kraftfulle referansecaser rundt omkring, så blir det lett å henvise til da hva andre i den industrien gjør, eller hva vi ser for oss at vi kan gjøre for den spesifikke kunden veldig praktisk, og da blir det enklere å forstå da. Og det har jo veldig mye med hva slags infrastruktur den organisasjonen vi snakker med har. Er det en organisasjon som har en form for forbud mot å bruke skytjenester? Ja, da har vi en type løsning for den organisasjonen. Er det en organisasjon som har tusenvis av møterom, som har Cisco-endepunkter og Poly-endepunkter rundt omkring, så har vi en annen type løsning for den organisasjonen. Så det forstår litt om hva kunden har, og styre det riktig er jo viktig.
Hvis vi går inn på Q1 litt mer spesifikt, så er jo trenden fortsatt i riktig retning, og som jeg sa i startfasen, det har jo vært en berg- og dalbane siden Pexip kom på børs. Det kom på børs mai 2020, hvis vi spoler litt tilbake, alle husker at det var jo da aksjemarkedet, og spesielt ting som var forbindet med tech, tok helt av, sånn, og da var jo ble kanskje hype, rundt Pexip drevet mer av dette videokonferanse, og det var perfekt timing, og så tenkte man ikke så mye, Zoom gikk, alt mulig gikk, og så tenkte man ikke så mulig på. Nå er vi kanskje mer i fase 2, og det ser man jo egentlig litt på tallene der også, så inntektene er jo opp 12% år over år fra Q1 i fjor, samtidig så er kostnadsbasen ned. Det har jo vært ganske viktig, når man ser på ARR-en deres, så har den vært ganske stabil, men det har jo svingt ganske bra både på EBITDA og på cashflowen, og det er klart, markedet i dag er jo opptatt av, litt mer opptatt av det enn hva de var tilbake i 2020 for eksempel. Fortell litt hva dere har gjort i forhold til det å være et vekstselskap, men samtidig klare å justere kostnadsbasen og det som har skjedd businessmessig de to siste årene, for markedet syr seg selv, så det kan ikke dere noe med.
Nei, men vi kan kanskje spole helt tilbake igjen til med 2020 da, ja. Og børsnoteringen midt under pandemien. Pexip var jo den største børsnoteringen som ble gjort helt uten et eneste fysisk møte. Alle investormøter, alt ble gjort på video. Hele børsnoteringen og alt ble gjort digitalt og remote. Og så var det jo selvfølgelig perfect timing, for det alle skulle jo ha video på det tidspunktet, så valuation var jo preget av det, og var jo bortimot 20 ganger inntektene, 20 ganger recurring revenues på tidspunktet, så det var jo ganske ekstremt. Og så hentet man jo en del penger, og investerte jo knallart. Det var jo tøft, styret gjorde jo et tøft valg. Nå skal vi investere knallart i å bli verdensledende, og da var det mer på generisk videokonferanse, altså typisk konkurrere mot Zoom og de andre, og gikk jo all in på det. Og så visste det seg senere at de andre investerte enda litt mer, og så ble det vanskelig å komme dit. Så har vi gjort en justering av den strategien de siste 2 årene, og virkelig sett hvor teknologien kunne være unik og differensiert, og heller valgt å gå i partnerskap i stedet for å gå i konkurranse med de aktørene som ble vinnerne i den industrien. Og det har jo gjort at vi nå evner å både vokse og være lønnsomme samtidig, og det er jo helt nødvendig. Altså vi kunne selvfølgelig fortsatt å investere, og hva investerer man i når man et teknologi-software-selskap som skal vokse? Vi bygger jo ikke fabrikker, eller vi investerer jo bare i folk. Mm. Det er utelukkende mennesker. Så vi ansatte jo enormt med mennesker, og veldig mange på salg, på teknologiutvikling, for å drive den strategien vi hadde. Så vi måtte justere det, og dessverre medførte jo at en god del mennesker har måttet slutte hos oss. Så vi var jo 550 pluss mennesker på det meste i Q2 2022. Og nå, to år senere, så er vi da 293, som du sier, så det har vært en stor endring. Men nå er vi på en måte, vi er jo ikke ferdig med å optimere lønnsomhet og sørge for vekst, og vi har jo satt oss noen ganske hårdete mål på det området der. Men vi kan i alle fall puste med magen og oppføre oss som normale selskaper i en periode.
Hvis vi ser på tallene da, så er altså Q1 22, negativ free cash flow på 120 mil. I dette kvartalet nå så leverer dere over 100 mil i positiv free cash flow. Samtidig så er ARR-en relativt stabil. Det altså opp på 105 millioner kroner. Det jo en del ting som har blitt gjort riktig her da. Ja, det betalt utbytte og vokser i tillegg.
Ja, nei, det morsomt å være tilbake i den fasen hvor man følger litt normale spilleregler. Tilbake i 2020 så var jo målestokken for et hvert software-selskap var hvor mye vekst klarte å levere.
Ja.
Da var antall spørsmål man fikk om lønnsomhet var nesten ikke eksisterende. Men alt redde seg om, klarer det å treffe ikke 10% vekst som vi er underliggende på nå, men kan vi komme opp i 40-50? Mm. Vi var vel på 70% i 2020. Men da har det klart å dreie fokus. Så det er i forhold til de øyeblikkene gjennom den reisen, så tenker jeg den beslutningen for å gå knallhardt for vekst var liksom et viktig øyeblikk og et tøft bett å ta, men også det å innse at nå må vi endre kurs, som vi da innså sånn i starten av 2022, og klare å dreie det fokuset, og så komme ut igjen da med litt mer sånn normal, som en normal bedrift, med OK-vekst, begynne å komme på et OK-nivå på lønnsomhet og generere bra med cash.
Det pleier å være oppskriften for en bra businessmodell.
Men det ikke sikkert vi hadde vært der vi i dag, hvis ikke det hadde vært for at det ble gjort de rå investeringene i vekst og bygge posisjon og få den awarenessen.
Nei, alt er jo til sin tid, og utifra hva markedet etterspør, og når prisen på penger er det den er, så er det klart at da kan du investere litt mer enn hva du kan i dag, da. Men det jo, når man ser på tallene, så det jo ekstremt imponerende at man, jeg vil si relativt kort tid i etterkant, har klart å snu seg rundt og virkelig på en måte Q1 igjen bekrefter jo den trenden man på, da.
Ja, nei, det gikk ikke så lang tid fra den siste analytikeren mente at nå var det like før vi måtte emittere, til neste analytiker mente at nå skulle vi betale utbytte for vi hadde alt for mye cash. Sånn at det er klart det har svingt ganske raskt dette her.
Men det jo fast moving market, så det bra. Vi kan jo ha en tech-podcast uten å komme litt inn på AI, og AI, det sikkert mange som føler AI, jeg leser om AI hele tiden, og folk nevner det i alle mulige kvartalspresentasjoner, og det omgjør å nevne AI flest mulig ganger, men dere har jo egentlig et ganske bra use case for AI, og et eksempel som ganske enkelt å forstå. Hvis vi drar på en måte det samarbeidet dere har med Nvidia og Trond, og litt inn på de kundene dere jobber med. Hvorfor er AI banebrytende for en type aktør som dere og kundene deres?
Først har jeg lyst til å nevne at vi fikk jo skryt i Dagens Næringsliv for å ikke ha hypet vår AI-satsing og vårt samarbeid med Nvidia. Så det var jo det.
Det trenger de ikke, for dere har noe. De som hyper det mest, de vet ikke helt hva de
bruker. Ja, det er ikke sant. Nei, altså i video så er på en måte fordelene med AI så store. Eller AI har vært brukt i videokonferanser lenge til sånne ting som å fjerne bakgrunnsstøy og gjøre riktig komposisjon i bildet og optimeringer av ulike art. Men en del av disse applikasjonene har jo vært litt sånn et en løsning på jakt etter et problem I mange tilfeller, men det use caset vi har skikkelig tro på jo oversettelse. Altså, en verden hvor du kan gjøre real-time oversettelse fra for eksempel spansk til engelsk og omvendt I en videosamtale med ganske lite delay, da har vi på en måte brutt ned alle barrierene I verden. Altså språkbarrieren fjernet, ikke sant? Alle vil jo ditt. Og så finnes det jo teknologi som løser noe av dette I dag. Det jo sånn Google Translate funker jo til en viss grad og sånn for en del applikasjoner, men de kundene vi jobber med, de må operere med sånne sikkerhetskrav, at de kan ikke bruke Google eller Microsoft sin løsning for at den ligger I en sky.
Ja.
Så de avhengig av en sikker måte å bruke AI på, og der kommer vår unikhet inn da, med vår teknologiplattform, og der jobber vi med da, NVIDIA, med deres GPU-er og deres modeller, inkludert språkmodeller, for å kunne levere denne funksjonaliteten til sånn som EU-kommisjonen, ikke sant? Til, og til store som helseforetak I USA, til typisk sånn som NAV sin ekvivalent I store europeiske land som har en masse møter som må oversettes og så kan de spare da penger på menneskelige oversettere og gjøre dette her med AI I stedet så det jo helt sånn åpenbare produktivitets og besparelser der.
Og dette jo sånn typiske ting som jeg som en vanlig forbruker ikke tenker på, ikke sant? Jeg bare ser de alt som tilgjengelig der ute, og så bruker jeg det, og så bryr jeg meg ikke noe om at stemmen min og alt jeg sier og skriver ligger på en server et eller annet sted, men akkurat som du sier, Trond, de kundene dere holder på med, og sikkert flere og flere etter hvert som vi beveger oss litt inn I fase 2, fase 3 på dette, bryr seg jo om det, og da tar det litt lengre tid å utvikle ting.
Det gjør det, for da må vi bygge egentlig det som da Google Translate, eller nå begynner det å komme egne startups og egne bedrifter som lager tjenester for real-time oversettelse. Mens vi avhengig av å egentlig bygge hele den teknologistekken og kunne levere den til våre kunder sånn at de kan drifte den på egen hånd. Og det her det partnerskapet med NVIDIA blir så viktig, fordi de leverer jo infrastrukturen, altså de fysiske serverene som dette her skal kjøre på. Og ikke minst de leverer modellene som blir trent av en masse data som gjør at oversettelsesfunksjonen fungerer godt. Det hadde vært umulig for Pexip, som ikke har det som sin kjernevirksomhet å ta på seg, da I konkurranse med Facebook og OpenAI og alle de. Det skal ikke vi holde på med. Vi skal holde oss I applikasjonslaget og sørge for at vi bare lager produkter som kan ta bruk av den teknologien. Men da har vi måttet bygge all den infrastrukturen som skal på plass for at vi skal kunne levere det i en sikker måte, sånn at kundene våre kan bruke det uten å ha det på internett.
Nå skal vel dette kommersialiseres over sommeren I forhold til prising. Hvordan tenker dere der?
Ja, altså det, vi jo ikke ferdige med det, men vi har begynt å snakke med kunder og partnere om det. Og I utgangspunktet selger jo Pexip kapasitet, ikke sant? Og samtidig kapasitet og oversettelse krever ganske mye kapasitet. Så pluss at det har vært ganske dyrt å utvikle. Så vi ser jo for oss at det, og at det en signifikant betalingsvilje for det der også, fordi at problemet så stort, og besparelsen så stor for kundene. Så at vi skal kunne ta oss ordentlig betalt for det tror vi, men akkurat prisen på det ikke helt avklart. Det kommer litt an på hvor mye man skal kjøpe da. Så du har til, hvis hele NATO skal ha oversettelse I alle land de holder på med, så kan det de få rabatt.
Ja, det må de ha. Men det jo en ting, og vi diskuterte, dere har jo vært innom her og presentert på våre morgenmøter, og vi har diskutert det litt tidligere også, men det I startfasen nå med den AI-teknologien, det viktigere å oppselle på eksisterende kunder, eller det at dere kan tilby ting som viktig for nye kunder også?
Begge deler. Ja. Altså, vi har en del kunder I dette spacet som har den utfordringen som vi nå løser med AI-funksjonaliteten. Og så det nye kunder som vil komme til, for de ser at nå har de tilgang til funksjonalitet som ikke før var tilgjengelig for det sikkerhetsnivået som de trengte. Så da vil det kunne komme til oss og bli nye kunder. Da. Jeg tror begge deler.
Og så jo noe av det vi ser at med ny teknologi så dukker det ofte opp en del use case som ingen av oss her nå ser for oss at skal være mulig. Og det at alle kan snakke med alle på sitt opprinnelige språk kan jo gjøre at forretningsmøter fungerer mye bedre, og at det dukker opp nye use case rundt det som vi ikke egentlig kan per i dag.
Eller se for deg en rettssak da. Vi leverer jo til hele det brittiske rettsvesenet. Ministry of Justice i UK kjører på Pexip. Og de har jo da en masse utfordringer med å ha oversettere inn i rettssaker stadig vekk. Hvis man da kunne få effektivisert det ved å bruke en AI-basert oversettelsesløsning inn der, så har det plutselig utvidet bruksområdet også voldsomt.
Hvis vi skal gå... Jeg synes det dere har gjort på kostnadssiden så bra. Hvis dere har vel sagt nå at dere kan vokse mye på eksisterende base.
Mm.
Og det ser vi jo litt, og vi snakket om det litt i tallene i sted. Hvor mye kan man vokse på den basen?
Vi har ikke gjort noe sånn eksakt analys på det, men fordelen med software jo at det skalerer jo voldsomt.
Mm.
Vi selger jo, jeg pleier å si at vi selger jo bokstaver vi, fordi at en lisensnøkkel for Pexip software 13 bokstaver etter hverandre, og det det nesten 100% margin på. Og det krever ikke noe produksjon, det ikke noen innsatsfaktorer utover anselgeren som skal selge det, og noen som skal sørge for at det blir supportert i ettertid. Så hvis at vi kan øke inntektene med 50% uten å ha vesentlig høyere kostnader, det tror vi.
Da blir CFO-en fornøyd.
Da blir CFO-en fornøyd. Og det jo litt det vi har klart nå i Q1 også. Hvis du sammenligner med Q1 for et år siden,
ja.
Så økte vi inntekten med 31 millioner kroner. Og vi økte marginen med 30. Så av den inntektsøkningen vi har fått, så har det gått 1 million da, til økte kostnader, og 30 millioner til økt lønnsomhet.
Og da man på en trendlinje som fordelaktig. Hvis vi avslutningsvis her snakker litt om, ikke sant, når vi snakker litt om partnerskap med store kjente navn, Zoom, Cisco, Microsoft er inne i bildet med Teams og sånn, når dere på utviklerkonferansen, Pexip, det noe alle vet hva nå? Eller...
Nei, jeg skulle ønske jeg kunne svart ja på det, men det det vel ikke. Men
eller hvordan den dynamikken i forhold til hvordan det var for 5 år siden, da, for å stille spørsmål?
Ja, altså i videoindustrien, når vi på en stor messe i et eller annet, uansett hvor i verden det så har de hørt om Pexip.
Ja.
Hvis jeg går ut til en kunde, et eller annet tilfeldig stor organisasjon, et eller annet sted i Europa, så det ikke sikkert at IT-avdelingen har hørt om Pexip.
Det jo...
Men det skal vi sørge for.
Altså, det jo en mulighet, egentlig.
Absolutt. Absolutt. Nej, vi jobbet med en stor kunde her for litt siden, og han vi hadde å gjøre med, han hadde ikke hørt om Pexip før han kom i kontakt med oss gjennom en partner, men det viste seg at hans folk i IT-avdelingen, som på en måte var de som virkelig kunne greiene, de hadde selvfølgelig hørt om Pexip og hadde testet det, så det litt sånn varierende der ute.
Og det kommer litt an på, spesielt i de store bedriftene, så det vel gjerne litt sånn. Ikke sant? Ja. Det beslutningstager sitter litt høyere opp, og så det gjerne han du må ha tak i bare for å plante navnet, og så når han skal rebekrefte internt, så...
Og vi markedsfører oss ikke mot konsumentmarkedet.
Nei.
Ikke sant? Så vi jo et rent business-to-business-konsept, så det finnes jo ikke noe... Det finnes jo ikke en forbruker som vet hva Pexip egentlig. Hvis ikke du jobber i en organisasjon som bruker Pexip, da vet du jo det. Og kanskje, for det ikke alltid det syns heller. Jeg vet ikke om du ser
det. Nei, det gjør det.
Også. Her ser du det kanskje.
Vi i hvert fall er ikke. Det står Pexip på...
Ja.
Vi jo også noe over gjennomsnittlig interessert i børsnoterte selskaper og... ting vi holder på med også, jo da.
Men vi synes jo det var litt gøy, vi ser det jo innimellom, vi som spesielt interessert og vet hva vi skal se etter, vi så jo da den ukrainske presidenten snakket til det danske folketinget på video,
ja.
Så var det bildet av det på nett eller i avisen, og stod jo Pexip opp i venstre hjørne på det skjermbildet, det synes jo vi var litt kult.
Da. Nei, det skjermbildet gikk sin tur på desken, det gikk vi filmet for det.
Og så hjelper det jo veldig å ha den type referansekunder, når du skal da gjennom til den neste store kunden.
Ja.
Det er klart det å være et lite software-selskap fra et sted ingen har hørt om, det tøft når du da møter Cisco eller andre i konkurranse.
Ja, det var det som lå litt i spørsmålet etter sted, ikke sant? For 5 år siden så var man kanskje der, da, du måtte, mens det klart nå... Alt enklere å forklare noe hvis du kan, ok, Cisco, ok, da, dette ikke tull. Her det noe som
absolutt.
Så du, på en måte, det jo enklere å komme inn døren, da.
Ja, det stempel, altså approval-stempelet som vi nå har fått, og fortsetter å få, etter hvert som vi får nye partner og store kunder,
Det på en måte blir jo bare sterkere og sterkere, og gjør at vi mer og blir mer og mer kjent.
Å jobbe med software-skala da, så jo det også en super fordel. Jeg tror egentlig vi har vært igjennom det aller meste. Jeg mener, er noe føler at du har på hjertet, Trond?
Nei, jeg tror jo det jo, jeg tror jo at altså, Pexip jobber jo i en industri som anslått til sånn 10 milliarder dollar, totalt sett videokonferanseindustrien.
Mm.
Og vi omsetter jo da for 100 millioner dollar
hver dag. Det er rom til å vokse.
Ja, og den 10 milliarders industrien, den vokser jo.
Ja.
Og vår nisje, selv om den liten, så den mer enn stor nok til at vi kan virkelig utvikle oss her. Så det er jo igjen liksom så attraktiv industri, hvor det skjer så mye, og med de partnerskapene vi har, så jeg kan ikke tenke meg noe morsommere å jobbe med, egentlig. Veldig, veldig gøy.
Det veldig bra. Tusen takk for at Trond og Øystein kom i studio. Jeg anbefaler jo alle lytterne våre å gå inn både på Pexip sine hjemmesider, og så har de jo veldig fine presentasjoner, hvor det om ikke man etter disse minuttene har klart å forstå hva dere driver på med, så får man i hvert fall et ytterligere bilde av det, både på presentasjonen og ved å gå inn på hjemmesiden deres. Finner selvfølgelig alt Pareto sin Pexip Research og Tech Research generelt på online.paretosec.com.
Ellers er det bare å ringe.
Det må du passe, det mange som lytter på her nå, vet du, for det mange telefoner. Da takker vi for oss og høres igjen i neste episode.
Vi minner om at denne podcasten ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities hverken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon omtalt i denne podcasten. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosec.no.